The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ahoj, tu je Lea Daniš. Máš aj ty niekedy pocit, že je toho na teba priveľa? Že sa nemáš komu zdôveriť a jediné, na čom záleží, sú lajky? Prosím, teraz sa na chvíľu zastav. Chcem ti povedať, že v tom nie si sám.
Socky s Leou Daniš.
Úzkosti, závislosti, šikana. Aj o tomto je moja Feel Good Show Socky. A na konci každej epizódy ti pomocnú ruku podá odborník z IPčka. Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni ma odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.
Intimné časti tela by sme mali pomenúvať pred deťmi rovnako prirodzene ako ostatné. Nie sú to vulgarizmy, ale bežné slová, ktoré si zaslúžia rovnaký rešpekt ako zvyšok nášho tela. Radka Mikšik hovorí, že je úplne prirodzené, keď rodičia majú z vzťahovej a sexuálnej výchovy obavy. Často preto, že sami nemali možnosť zažiť kvalitnú výchovu k týmto témam. Radka tiež v podcaste hovorí, že deti sa však už približne od 5. ročníka začínajú zaujímať o vzťahy, ideály, krásy či snahu zapadnúť do spoločenských štandardov. Ak deti nedostávajú odpovede od dospelých, hľadajú si ich inde, často z neoverených alebo nevhodných zdrojov. V podcaste sme sa rozprávali o tom, že dieťa potrebuje cítiť, že sa nachádza v bezpečnom prostredí, kde môže slobodne klásť otázky. Radka ako lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy podotkla, že sa netreba týchto tém obávať, pretože deti nepotrebujú dokonalé odpovede. Stačí im otvorenosť a prijatie.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Vítajte pri počúvaní podcastu Počúvam sa. Mojou dnešnou hostkou je lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy, ktorá pôsobí v organizácii Intimita, Radka Mikšik. Ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
Už z toho vlastne, čo robíš ty, tak vyplýva, že o čom sa budeme asi dnes rozprávať. Tá sexuálna výchova je stále ako taká kontroverzná téma. Viac menej, že teda respektíve vnímaš to ešte tak, či už sa to zmenilo trošku?
No ja osobne to tak nevnímam, ale vnímam, že v spoločnosti. To tak často vnímame. Ale ide pritom o základné vedomosti, zručnosti, postoje, ktoré potrebujeme pre každodenný život.
Vysvetli, že prečo by nás mala tá sexuálna vzťahová výchova zaujímať?
No, je to v podstate naozaj o tom, že sa týka každého jedného z nás, že je to výchova vzdelávanie, ktoré sa týka pochopenia našich ja, našich vzťahov, rešpektujúcich vzťahov, je to vyučovanie o súhlase, o hraniciach, o odolávaní rôznym formám nátlaku, ako rovesnícky nátlak, spoločenský nátlak a podobne. Aj teda akoby veľmi dôležitý vzhľadom na vývin človeka, keď si proste prechádzame, či už to pubertou, ale aj inými štádiami.
No ja v podstate, aj keď som tu mala vždy nejakého hostia, psychologa, tak hovoril, že minimálne tá vzťahová výchova, že je extrémne dôležitá, aby sme vedeli, že ako v tých vzťahoch fungovať. Že čo možno ty vnímaš, keď chodíš po tých školách, že ako vlastne tie deti reagujú, že čo ich možno tak najviac zaujíma, že v čom tak nejak pokrivkávame, v ktorých témach?
Veľmi záleží aj od regiónu niekedy, záleží od toho, v akom sme veku, záleží naozaj, že v akom sme prostredí. Časté témy sú napríklad práve v tej puberte o takých pochybnostiach, že či som normálny alebo normálna, lebo tie deti presne sa dostávajú do toho štádia, kde potrebujú porozumieť a zapadnúť do nejakých noriem a potrebujú sa cítiť prijaté. A zároveň to obdobie je plné zmien, fyzických zmien, emocionálnych zmien a podobne. A potrebujú sa s tým akoby že zžiť, ale zároveň majú tú potrebu zapadať do normálu. Čiže to sú tie časté otázky, ale niekedy sú to otázky o základnej hygiene, o základnej anatómii, o vzťahoch, čo je OK, čo nie je OK a aj o online priestore.
Jasné. A teda záleží aj od veku.
Hej, že, určite.
Za akými možno, že nejak najmladšími a najstaršími deťmi, že pracujete?
Workshopy, ktoré my poskytujeme v Intimite, sú predovšetkým od 2. stupňa. Teraz budeme mať nové aj od 1. stupňa, ale zároveň učíme učiteľky, učiteľov, ako pracovať s deťmi v rôznom veku, vekovo primerane samozrejme, plus rodičov vzdelávame o tom, ako k deťom pristupovať od narodenia.
Čo možno tých rodičov tak najviac zaujíma, lebo ja tiež ako rodič zatiaľ iba malého dieťaťa, tak ja tiež si zatiaľ ako keby, že neviem úplne predstaviť, že ako to to budem vysvetľovať aj veľmi fajn, že mať človeka, ktorý ťa tým prevedie, že ako vlastne tomu dieťaťu to primerane podať, tak aby to aj pochopilo a neodbiť ho vetou, že tak na to si ešte príliš mladý alebo mladá, že to ťa ešte nemusí zaujímať a potom vlastne aj tak ho to zaujíma a bude si tie informácie čerpať niekde inde.
To je super prístup inak. Zase to, čo rodičov zaujíma, veľmi rozmanité. Často sa ale stretávame práve s takými akoby, že obavami, že chcú to dieťa naozaj ochrániť, hej, že chcú mu vytvoriť to bezpečné prostredie, chcú sa s ním rozprávať. Často ale nevedia nájsť možno jazyk, ktorým by sa s ním o tom vedeli rozprávať, lebo niekedy aj rodičom proste nie je prirodzené používať niektoré slová, tiež nemali vzťahovú sexuálnu výchovu, že je to úplne prirodzené, že možno máme nejaké obavy, otázniky, nie sme si isté a istí. A veľmi často to súvisí aj s nejakými práve aktuálnymi spoločenskými témami, ako mám toto dieťaťu vysvetliť, keď sa deje toto a toto, ako s ním hovoriť, napríklad o mizogínii, lebo možno videli seriál Adolescence, hej, a bolo okolo neho veľké boom. A ten online priestor je veľká téma, plus puberta ako taká, že ako si akoby s dieťaťom vôbec budovať ten zdravý vzťah, keď je hrozne náročná úplne iba tá základná komunikácia, keď sa akoby nestretávame aj v tých pohľadoch a to dieťa si hľada tú samostatnosť.
A potom asi je nebezpečné, že kde si ju hľada, keď nemá vytvorené to bezpečné prostredie s tým rodičom, tak potom presne môže podľahnúť nejakej tej mizogynii, áno, ako sme videli aj v tom seriáli, čo presne, si spomenula. Možno, že čo bol taký ten moment u teba, že ktorý rozhodol, že sa budeš tomuto venovať?
Ja som bola učiteľka na základnej škole a bola som aj triedna učiteľka 5. a neskôr 6. ročníku, čo je presne ten vek, kedy mi tie deti vstupovali do puberty. A ja som videla, že my naozaj na každodennej báze riešime vzťahy, rovesnícky nátlak, ideály krásy, zapadanie do nejakých štandardov. Mm-hmm. A naozaj, to sa že non-stop opakovalo. Až ja som to vtedy nevedela, že existuje nejaká vzťahová sexuálna výchova. Čiže som sa začala akoby, že vzdelávať viac. Mala som šťastie na to, že jedna z mojich kolegyň z Teach for Slovakia, kde som pôsobila, sa vlastne venovala vzťahovej a sexuálnej výchove. A vďaka nej som sa dostala k týmto témam, dostala som sa potom neskôr k ďalším vzdelávaniam, ktoré som si podorábala ku kurzom a začalo mi dochádzať, že vlastne všetko to, čo my na tej každodennej báze riešime, ako sa snažím tým deťom pomôcť a sprevádzať ich tými vzťahmi, takže to má riešenie v tej vzťahovej a sexuálnej výchove, ktorá je vlastne primárnou prevenciou XY problémov, ktoré sme riešili.
Mm. A ty, keď si spomenieš na svoje školské časy, tak si mala vzťahovú a sexuálnu výchovu?
Nie takú, ako by bolo dôležité mať. Ale tak ako prirodzene, ako pravdepodobne väčšina z nás, klasické prednášky na biológii, alebo teda takéto frontálne vyučovanie na biológii o rozmnožovaní, rozmnožovacej sústave, prednáška o vložkách, ktorú poznáme hlavne dievčatá. A pamätám si, že sme sa aj na náboženstve rozprávali o myslím si, že to boli hlavne teda prirodzené spôsoby antikoncepcie. Prerušovaná súhor a podobne. A to bol vlastne jediný priestor na vzťahovú sexuálnu výchovu, ktorú sme v škole mali.
A doma možno rodičia, tiež to bolo také, že tabu?
Práve, že nie. Že tam ja som mala veľké šťastie na to, že som sa mohla rodičov spýtať čokoľvek a fakt sa mi dostávala, že otvorená komunikácia, vedela som, že môžem bez hanby prísť s hocičím. Na druhú stranu, ja som bola presne už to dieťa, kde ja som v 13 vlastne dostala prístup k internetu, čiže už veľa informácií som si začínala vyhľadávať aj na internete, lebo som tam proste prirodzene trávila veľa času, bolo to nové, bolo to niečo zaujímavé. A veľmi veľa informácií som čerpala aj z takých tých časopisov. V mojom čase bežalo, že Inko. Ja som mala fakt veľké šťastie, že aj o tom som sa mohla rozprávať doma s rodičmi. Hlavne s mamkou teda, že keby som nemala to, tak si myslím, že ten obsah, keď sa tak spätne na to pozriem, bol ako aj niekedy dosť nebezpečný vzhľadom na možno vek, v ktorom som s tým prichádzala do kontaktu. Čiže to rodičovské prostredie bolo mimoriadne dôležité.
Veľa sa teraz hovorí aj o vzťahu že k svojmu vlastnému telu. Že čo znamená zdravý vzťah k telu v praxi?
Je to komplexná téma, ale v podstate hovoríme o tom, že vnímame svoje telo ako hodnotné, také, aké je. Ej, že vieme, vieme, ako funguje, počúvame jeho signály, vnímame ho, správame sa podľa signálov, ktoré nám to telo dáva, nejdeme akoby, že cez svoje hranice, aby sme nepoškodili nejakým spôsobom tomu telu. Vieme, aká je správna zdravá starostlivosť o to telo, vieme, ako s tým súvisie naše telesné hranice, ako s tým súvisí súhlas, ktorý vieme a chceme komunikovať potom aj ďalej. A je to akoby aj, že spôsob pozerania sa na svoje telo nie ako na nejaký objekt, ale naozaj ako na živý organizmus, hej? Že, ktorý si zaslúži rešpekt. A na základe toho sa k nemu aj správame.
Uh-huh.
A ako zistíme asi teda protikladmi tohto, čo si hovorila, že ten zdravý vzťah k telu nemáme?
V podstate to môže vyzerať tak, že svoje telo odmietame, že sa neustále porovnávame s niekým iným, že nevieme možno oceniť hodnotu seba samých, prehliadame nejakú bolesť, ideme zásadne cez nejaké svoje hranice dlhodobo, prehliadame alebo sa aj hanbíme za svoje potreby, či už sú to nejaké emocionálne alebo telesné potreby. Môžu to byť aj potreby, ktoré sú napríklad ako dotyk, hej, alebo odpočinok. Môžu to byť aj potreby, ktoré sú jedlo alebo sexualita, hej, že to všetko súvisí s tým našim telom a tým, že sú to veľmi jasné signály, že tam ten zdravý vzťah nie je k tomu vlastnému telu. Ale to neznamená, že už nebude nikdy. Hej, že dá sa na tom pracovať.
A ako sa teda na tom dá pracovať?
Práve tým, že si dokážeme tie signály uvedomiť, tým, že sa rozhodneme vnímať svoje telo ako hodnotné a starať sa oň, dovzdelať sa možno v tých témach podľa toho, že čoho sa ten problém týka, prípadne vyhľadať nejakú psychologickú pomoc. Hej, že úplne okej, nie, že okej, je odvážne si tú pomoc pýtať.
Ako vnímaš, že prečo sa necítime v tom tele ako doma? Že určite je tam samozrejme veľa rôznych faktorov, ktoré na to vplývajú, ale čo sú možno teba také nejaké najvýraznejšie tie veci, ktoré to ovplyvňujú?
Určite tam je viacero faktorov, ale ja si myslím, že často počúvame, že čo máme robiť, alebo čo by sa mal robiť, ale veľmi málo sa učíme o emóciách a pocitoch a o tom, že čo vlastne s tým telesným prirodzene súvisí a prežívame to a potrebujeme to vnímať. A potom s tým ide ruka v ruke to, ako vnímame svoje hranice a či vieme vnímať, že kedy sú prekračované alebo kedy ich my sami prekračujeme. A myslím si, že aj, že veľa z nás bolo vychovávaných v takých veľmi hodnotiacich podmienkach a v častej spoločnosti cítime taký fakt, že veľký tlak na výkon, na ideály krásy, do ktorých sa snažíme zapadnúť, nielen v puberte, ale počas celého života. A myslím si, že nás to môže veľmi oddeľovať od toho takého autentického vlastného nášho prežívania a že nás to akoby odpútava vlastne od toho vnímania svojho vlastného ja.
Ono je určite teda veľmi dôležité, že už keď od malička to vnímame, tak potom sa to s nami často ťaha celý život a uvedomíme si to až v dospelosti a až možno až tak neskoro to začneme riešiť a povieme si, že preboha, že prečo som riešila to, že ja neviem, mám nejaké boky alebo nejaký svoj výzor, že potom to už tak spätne, že ľutujeme, že sme toľko času vlastne tomuto venovali a bráni nám v tom ako určite teda, že aj kultúra nejak výchová a možno, že ešte niečo podľa teba, že aj nejaké porovnávanie vlastne v rámci spolužiakov na sociálnych sieťach určite samozrejme.
Všetko, čo si spomenula. Hej.
Čo s tým vlastne vie napríklad rodič spraviť? Že keď napríklad vidí, že jeho dieťa sa nejak trápi a vlastne nesúznie s tým svojim telom a porovnáva sa, snaží sa možno, že vyrovnať nejakému svojmu ideálu, tak ako vie rodič zakročiť a čo vie vlastne spraviť?
V prvom rade je to o niekom, že to nie je o jednom rozhovore, že veľa z týchto tém, ktoré sa aj týkajú sexuality, nie sú o jednom rozhovore, že to je taký ten priebežná snaha vytvárať ten bezpečný priestor a priebežné teda vytváranie toho bezpečného priestoru na rôzne rozhovory a potrebujeme tomu dieťaťu dávať najavo, že som tu pre teba a príjmam ťa takého alebo takú, aká si a zaslúžiš si bezpečie. Že to je podľa mňa taký ten základný predpoklad, na ktorom potom vieme stavať. Môžeme sa toho dieťaťa opýtať, či by sa možno o nejakej téme chcelo porozprávať, môžeme mu to navrhnúť, môžeme ísť cez nejaké príbehy. A môžeme tú tému priniesť tak, že počuj, záleží mi na tebe, na tvojom bezpečí, na tvojom zdraví a preto by som sa chcela o tomto porozprávať. Nájdeš si možno čas vtedy a vtedy a opäť, že nebojme sa požiadať o tú pomoc, keď to potrebujeme, že pokojne v kombinácii so školou môžu to byť napríklad nejaké prednášky alebo workshopy o zdravom vzťahu k vlastnému telu, trebárs chuť žiť, robí super veci v tomto smere. Ale za mňa je to aj taký ten každodenný prístup v tom, že ideme vzorom. Hej, že ako sa správame k sebe samým, ako hodnotíme alebo nehodnotíme, ako sa správame k ľuďom okolo seba. A že skúsme si možno aj uvedomiť niekedy, že aké hodnoty vyzdvihujeme alebo aké veci vyzdvihujeme. Že veľmi často napríklad my máme tak zakorenené podľa mňa, že komentujeme pozitívne, že ako super si schudol, ako super si schudla. Ako keby to bola nejaká, že super jediná hodnota. Lebo to zapadá do tých štandardov krásy. A pritom častokrát to môže človek akoby zacykliť už v nejakej poruche príjmu potravy alebo v nejakom nezdravom vzťahu k sebe samým. Pritom je v poriadku zameriavať sa aj na hodnoty iné. A to je, že napríklad tie vnútorné, hej, že čo si na sebe vážime, čo na sebe oceňujeme, čo považujeme vnútorne na sebe za pekné.
Uh-huh. A čo by si teda, aké slová namiesto toho odporúčila? Lebo to je presne naozaj akože prvé, čo mi tak napadne, že niekto schudne a teda hneď mu povieme, že áno, že ako si schudol alebo schudla. Že tak aké slova možno že použiť? Lebo zase, že či to tá druhá strana aj možno nejak trošku neočakáva, že si to niekto všimol, že možno na sebe zapracoval.
Podľa mňa sú tam dôležité dve veci. Prvá je, že uvedomiť si, že prečo to my potrebujeme povedať. A druhá je, že obyčajne sa iba pred tým komentárom spýtať človeka, že či môžem. Môžem dať komentár, ktorý sa týka tvojho tela? Je v pohode, ako komentujem, že ako vyzeráš? Možno áno, možno nie a rešpektujem tú odpoveď.
To je pre mňa akože veľmi dobré, že to hovoríš, pretože často vlastne nevieme vôbec, že čo povedať a automaticky povieme v podstate niečo takéto, ale my nemôžeme ani vedieť, že čo vlastne je za tým, že prečo ten človek schudol, možno či sa trápil, alebo či je za tým proste niečo iné, tak nemusí mu vlastne ani tá poznámka o tom chudnutí možno dobre padnúť.
Presne.
Je vlastne toto tiež, že niečo, čo vyučujete v rámci tej vzťahovej a sexuálnej výchovy?
Jasné, toto úplne prirodzene súvisí so vzťahom k vlastnému telu, s tým, ako sa vnímame aj v kontexte toho online prostredia, ako sa vnímame, keď sa naše telo mení v tej puberte, aby sme si vedeli odreflektovať nejaký nátlak a správať sa podľa nejakých zase vlastných hodnôt, vlastného nastavenia. Ale zároveň hľada tam akoby nejaký balans, hej, že to neznamená teraz, že potrebujeme vyzdvihovať jeden alebo druhý extrém, ale naozaj, že správať sa zdravo k svojmu vlastnému telu. A to znamená aj zdravú životosprávu, aj nejaký pohyb, mať tam proste naozaj tú svoju mieru a ten svoj balans a vedieť si to premyslieť podľa seba.
Mm-hmm. Tak čo by mala konkrétne tá sexuálna výchova deťom a aj rodičom priniesť?
Deťom a mladým ľuďom kombináciu informácií, zručností a postojov, ktoré im pomôžu vlastne robiť informované, zodpovedné rozhodnutia o svojich vzťahoch, o svojich telách, o svojej sexualite, aby mali teda láskavé a spokojné vzťahy, v ktorých budú poznať svoje hranice, ale aj rešpektovať hranice iných ľudí. Rodičom vlastne tá vzťahová sexuálna výchova má prinášať a aj prináša akoby takú väčšiu istotu v tom, ako k deťom pristupovať, s akými témami, v akom veku a možno aký slovník používať, aby sa v tom fakt cítili tak, že sebaisto a bezpečne hlavne. Čiže v nejakej miere to podľa mňa aj tak otvára dvere rozvíjaniu si dôvery medzi rodičom a dieťaťom. Tam tak vzájomne sa tam prepája. Lebo to vzdelávanie, vzťahová sexuálna výchova je naozaj iba, že veľmi základným vzdelávaním k zodpovednosti a k bezpečiu. Že je to vlastne primárna prevencia násilia, obťažovania, nejakého nebezpečného, nenávistného správania, tínedžerských tehotenstiev a podobne.
Hovorila si o tých hraniciach a to je niečo, čo podľa mňa si veľmi ťažko, že vieme nejak určiť, že kde je tá moja hranica a aby som neprekročil ani tú svoju, ani hranicu toho druhého človeka. Čo možno vlastne, ako učíte tie deti, že aby si určovali tie svoje hranice a že teda akým spôsobom im to vysvetľujete? Bo myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre dospelého človeka, lebo tiež sa to občas potrebujeme ešte stále učiť.
Hej, v podstate také úplne jednoduché pravidlo je, že hranice sú to, kde vnímame, že čo je nám príjemné a čo už nie. Že to vedia pochopiť vlastne aj deti, malé deti. Zároveň už čím ideme vyššie počas toho vývinu, tak už berieme tie hranice aj komplexnejšie. Že už nie sú tie hranice iba telesné, iba emocionálne, potom prichádzajú hranice nejaké časové, materiálne a tak ďalej, tak ďalej. Ale ten základný pocit, že čo je príjemné a čo je nie, tak to vieme pochopiť a stavať na tom. A zároveň je dôležité to pochopenie, že u každého človeka je tá hranica niekde inde. Mm-hmm. A to môžu byť fakt, že jednoduché aktivity, kde si ukazujeme, že sa iba približujeme k sebe a vieme odhadnúť, že aha, toto už, tu už mi nie je príjemné, keď si tu dám ruku a tým pádom, že druhá osoba má znamenie, že musí zastaviť a rešpektuje to, že to je moja hranica. Jednoduché, naozaj ako pochopiteľné a je to OK.
No to dieťa môže mať ešte potom aj ďalšie nejaké doplňujúce otázky, ktoré nejak, na ktoré nemyslí hneď v tom danom momente, ale neskôr sa potom spýta tých rodičov, čiže v tomto je tiež dôležité, aby ten rodič potom bol pripravený a vedel adekvátne odpovedať. S akými najčastejšími mýtmi sa stretávate u rodičov? Že čoho sa boja, keď majú o tejto téme hovoriť?
Často je to napríklad to, že nezvládnem to správne povedať, tak radšej nepovedie nič. Len to je práve to nebezpečné, že potom to dieťa tie odpovede ale bude hľadať, lebo tie odpovede potrebuje, je prirodzene zvedavé, je úplne OK, že je zvedavé. Problém je, ak to dieťa naozaj nedostáva tie odpovede ani v domácom prostredí, ani adekvátne v školskom prostredí a buď ich teda bude dostávať cez nejakých rovesníkov, rovesničky alebo internet. Hej? A tam vieme, že tie informácie nemusia byť ani odborné, ani vekovo primerané. A asi je tam pre mňa dôležité povedať hlavne to, že deti nepotrebujú dokonalé odpovede. Ani nebudeme dokonalí rodičia alebo sprevádzajúce dospelé osoby. Potrebujú proste bezpečnú, blízku dospelú osobu, pri ktorej vedia, že môžu sa tú otázku opýtať a nebudú za to zahambované, nebudú za to zosmiešňované, ale že tam nájdú to prijatie a bezpečie. Čiže to bol vlastne jeden taký mýtus. A potom sa veľmi často stretávam s tým, že keď hovoríme o týchto témach otvorene, takže že deti vlastne začnú skôr sexuálne žiť, čo je mýtus a naozaj to tak nefunguje. Výskumy to vyvracajú. Pravdou je, že keď s deťmi hovoríme otvorene o rôznych témach, tak oni si skôr akoby vytvárajú pocit, že tie témy nie sú tabu, takže opäť môžu sa na nás obrátiť, vedia používať nejaký slovník, lebo my používame ten slovník, čiže majú ten vzor, majú ten príklad. A tým pádom sa aj potom vedia včas rozhodovať o nejakých témach, ktoré preberajú, či sa týkajú vzťahov, či sa týkajú tela, čohokoľvek, online priestoru, to je jedno. A veľmi dôležité je tam vnímať ten rozdiel pohľadu dospelého človeka a dieťaťa, lebo my sa niekedy ako dospelí vystrašíme, že s akou otázkou to dieťa prichádza. A že čo všetko mu vlastne o tom mám povedať, že čo všetko teraz potrebuje vedieť, do akej hĺbky mám ísť a kde to pre Boha počulo a podobne. Pritom dieťa to naozaj mohlo, že buď to iba odpočuť v nejakom rozhovore, mohlo si to prečítať nejaké slovičko na billboarde, hej, že bol teraz, ja neviem, či to bol seriál, alebo čo to bolo, že Sex O'Clock. Čosi, neviem. Ale to je jedno, že už je nejaké slovičko na billboarde. Ano. Proste to dieťa si to vie prečítať, že niektoré deti vedia čítať od, ja neviem, 5 rokov a sú prirodzene zvedavé, že jednoducho tomu iba nerozumejú. Takže také to, že skúsme si uvedomiť, že to dieťa sa pýta na základnú informáciu. My ako dospelí tam už vkladáme všetko, čo tam máme my, lebo sme si prešli pubertou, prešli sme s nejakým vývinom, máme nejaké sexuálne skúsenosti a tak ďalej. Pre to dieťa je to informácia. Najčastejšie sa to deje pri pomenovávaní časti tela. Že rodičia mávajú takú tú obavu a takú bariéru niekedy, že a to naozaj, že penis, vulva, vagina, že tieto slova máme používať, že či nie sú nejaké vulgárne a podobne. Sú to úplne rovnaké slova ako pľúca, vlasy, obočie, takže sú to časti nášho tela. Akurát sú intimné a preto si to povedzme pri tom rozhovore, keď sa to učíme, že sú to intimné časti, čo znamená, že ich jednak neukazujeme len tak niekomu, ale ani nám ich nikto len tak neukazuje. Hej, že sú to, že potrebujeme tam mať nejaké ako bezpečia hranice.
No, väčšinou teda pomenovávame to ako včeličky a podobné veci, čo asi nie je úplne ten najsprávnejší názov a z toho asi môže byť dieťa možno aj trošku viac zmetené, lebo teda včelička je úplne niečo iné.
Presne tak.
Asi ale teda neexistuje nejaký univerzálny vek, že kedy s deťmi hovoriť o sexe, o vzťahoch, o vlastnom tele. Je to možno, že vtedy je správne začať, keď to dieťa sa nás začne pýtať, alebo kedy možno, že ty odporúčaš?
Tu je pre mňa asi dôležité, aby sme si rozlíšili to, že sex a sexualita, lebo sex ako taký je akt, hej, sexuálny akt. A sexualita je tá komplexná časť a zahrňa aj vzťahy, aj rovesnícke vzťahy, aj kamarátske vzťahy, vzťahy k sebe a tak ďalej. Čiže sexualita je naozaj veľmi komplexná. Aj preto hovoríme, že keď je sexuálna výchova, tak sa týka práve tej sexuality.
Jasné.
Nie sexu iba ako aktu. A čakať iba na to, kedy sa dieťa opýta, nemusí byť šťastné, lebo niekedy sa deti nepýtajú. A nemusia sa ani hanbiť, ale jednoducho proste možno nechcú s rodičom tú tému rozoberať, alebo proste majú takú osobnosť, že sa o tom jednoducho nechcú baviť a je to OK. Ale tú tému môžeme prinášať aj priebežne, alebo teda tie rôzne témy môžeme prinášať priebežne. Opäť nie je to jeden rozhovor. A práve my tie témy prinášame už od úplného malička. A dokonca aj vtedy, keď dieťa ešte nerozpráva, my už sa staráme o zdravý vzťah voči nemu, aby lebo už od malička vníma, že mu dávame nejaké bezpečie, dávame mu nejakú lásku, staráme sa o jeho teličko, hej, o jeho základnú hygienu, o jeho vlastne tým pádom aj zdravie, dávame mu lásku. A potom postupne učíme deti názvy časti tela, učíme sa o intimných častiach tela, učíme sa postupne o súhlase. Zase to Nemusíme si nič komplikované predstavovať, to je iba, že keď nechceš dať tete pusu na rozlúčku, je to OK, vymyslite si vlastný pozdrav, hej, alebo niečo, že rešpektujeme to nie toho dieťaťa a hranice toho dieťaťa. A čo je super na tom, že to takto priebežne robíme, je, že si vlastne už potom vytvárame tú pôdu aj pre tie ďalšie rozhovory. Keď vieme časti tela, vieme na to nadviazať v puberte s témami, ja neviem, menštruácie, polúcie, rozmnožovania a potom súhlasu a potom už, keď sme 15 až 18, tak aj nejak analyzovať trebárs, hej, reprodukčné práva, zdravie a podobne. Čiže ono sa to pekne vyvíja, tie témy. Mm-hmm. Takže priebežne je asi, že tá hlavná odpoveď. Mm.
Áno, presne, že priebežne, ja som si pri tomto vlastne spomenula, že veď už malým chlapcom sa stiahuje predkoška napríklad, čiže už to je vlastne niečo, čo s tým dieťaťom vieme odkomunikovať a presne je to také akože postupné otváranie tých tém, že už keď vlastne tomu rozumie, že takéto niečo sa musí robiť z hygienických dôvodov, tak tiež je to vlastne niečo, čo akože nezatajíme pred tým dieťaťom, lebo to robíme práve jemu.
Presne. Mm-hmm. A to opäť súvisí s tým, že staráme sa o základnú hygienu a vysvetľujeme tomu dieťaťu, ako sa starať o svoju hygienu, že treba mať čisté ruky, hej, keď ideme z toalety napríklad. Aj to je starostlivosť o naše genitálie a naše zdravie celkovo.
Ako by si odporúčila reagovať rodičom, že keď sa dieťa spýta niečo nečakané, že na čom ani ten rodič vlastne nie je úplne pripravený, tak aká je možno nejaká najlepšia reakcia, že premyslím si to, potom ti odpoviem, alebo ako?
Zase je dôležité, že byť tu pre dieťa, nebyť ten dokonalý človek, alebo nemá tú snahu byť dokonalý človek, že to je úplne zbytočné. A je úplne OK si povedať, že ma to zaskočilo. A povedať to aj tomu dieťaťu, že možno teraz neviem nejakú odpoveď, ak neviem tú odpoveď, alebo že toto nie je možno priestor, kde sa o tom chcem s tebou rozprávať, lebo by som to rada prebrala hlbšie v bezpečnom prostredí, alebo kde sa o tom naozaj môžeme porozprávať, tak aby sme na to mali čas, hej? Lebo dieťa sa môže napríklad niečo spýtať v MHDčke. Hej? A možno na to proste nemáme dostatočne veľa času, nie je nám to príjemné. Kľudne to tomu dieťaťu povedzme, ale ak tú tému odložíme, tak sa k nej určite vráťme. Aby nemalo pocit, že sa tej téme vyhýbame, alebo že to je tabu, ale aby naozaj vedelo, že je okej sa to spýtať, a zároveň, že sme si to potrebovali možno premyslieť, tú odpoveď. Mm-hmm. A ak si nie sme istí tou informáciou, dohľadáme si v tom medzičase tú informáciu na nejakom dôveryhodnom zdroji, a prípadne môžeme aj s dieťaťom, ak už samozrejme je v tom veku, kedy vie takto nad tým premýšľať, a sa môžeme rozprávať o tých dôveryhodných zdrojoch. Hej, že okej, nebola som si istá, tiež som človek, je to v poriadku, dohľadala som si tú informáciu a viem, že je dôveryhodná, lebo som ju našla niekde, kde je odborný zdroj, je tam niekto podpísaný po tú informáciu, vychádzajú z tohto nejakých výskumov trebárs. Nie je to niečo, čo mi sľubuje zázraky a strašne apeluje na moje emócie a je to strašne šokantné a neviem čo. A tak vlastne aj dieťa učíme, ako si potom tú informáciu vyhľadať.
Je niečo, čo by, keď už sme pri starších deťoch, že tínedžer napríklad, že mali o sexualite a vzťahoch že určite počuť, že ale si sa stretla s tým, že doteraz o tom nevedeli a ťa to možno prekvapilo, že takúto informáciu nemali?
Často ma prekvapujú nedostatočné informácie o základnom tele, takže základné informácie o tele. A často ma prekvapuje, že sa tomu niekedy aj v školách vyhýba, lebo si niekedy nie sú učitelia a učiteľky isté, že akým spôsobom to správne preberať. A samozrejme, to neplatí na všetkých školách, že sú školy, ktoré sa tomu adekvátne venujú, ale vie ma to prekvapiť, pretože to dieťa si tie informácie bude dohľadávať. Že ono potrebuje tie informácie. A čo je pre mňa také, že si želám, aby to naozaj deti vedeli, tak je práve to, že nemusíš robiť to, čo nechceš. A že máš hodnotu, aj keď nerobíš to, čo robia všetci. A ako si určiť tú svoju vlastnú hodnotu, ako si ju uvedomiť a ako si uvedomovať tie svoje vlastné hranice. A že je v poriadku nerobiť niečo, čo robia všetci, len preto, že ja neviem, majú pocit, že by sa to malo, alebo že sa o tom veľa hovorí, alebo že je taký seriál a podobne, alebo že sú v takom veku. A že nemusíš ani zapadať do tých ideálov krásy. Že si hodnotný človek taký, aký si. A zároveň, že sa správame aj k tým druhým ľuďom, takže sú hodnotné bytosti.
Keď si spomenula ešte aj ten seriál Adolescent predtým, tak stretávaš sa možno, že aj s týmto, že tie deti otvárajú tie témy, ktoré boli spomenuté v tom seriáli a že je to možno niečo, čo je pre tých rodičov nové a že takéto to hodnotenie a incelovia a vlastne všetko, čo tam bolo spomenuté v tom seriáli, že je to niečo, čo aj tie deti teraz prinášajú ako tému?
Toto prinášajú skôr rodičia a učiteľky, učitelia. Uh-huh. Skôr oni videli ten seriál a dopytujú sa, že vlastne ako sa teda o týchto témach s deťmi rozprávať. Často je to o tom, že nemali vôbec informáciu, že niečo takéto vôbec existuje, že sa až tak neorientujú v tom online svete toho dieťaťa. Takže oni skôr, deti až tak nie. A zároveň tam je veľká téma práve toho, že dnešní mladí ľudia naozaj vnímajú ten online svet ako prirodzenú súčasť toho offline sveta. Ja som si to uvedomila, keď som učila a niekedy som používala také, že tu je reálny svet a potom ten online. Mm-hmm. A ja som videla, že tí deti mi až tak nerozumejú, že som to potrebovala začať reflektovať, že čo sa tu deje, že kde je vlastne mm-hmm. ako tá bariéra. A potom som si to samozrejme aj že doštudovala, pozerala som si nejaké ďalšie výskumy k tomu a práce a podobne. A naozaj, že ten online svet je pre nich rovnako reálny ako ten offline svet, lebo tam trávia voľný čas, hrajú tam, ja neviem, hry, čítajú si texty, knižky, čokoľvek, komunikujú s kamarátmi, kamarátkami, mm-hmm. často tam rozvíjajú partnerské vzťahy, učia sa a tak ďalej. A emócie, ktoré prežívajú v tom online svete, sú rovnako reálne, ako ktoré prežívajú v offline svete. Čiže preto my potrebujeme o týchto témach vzdelávať o všetkých, ktoré sa týkajú vzťahovej a sexuálnej výchovy, úplne prirodzene aj v kontexte toho online prostredia.
Ako ty odporúčaš, aby si rodič alebo aj učiteľka vybudovali dôveru k tomu dieťaťu, že vôbec vlastne za nimi príde, že aj napríklad v kontexte tohto seriálu, že kde teda bolo ukázané, že to dieťa vlastne neprišlo za tými rodičmi, nekomunikovalo to, čo ho vlastne vnútorne trápi, tak ako si vybudovať s tými deťmi takú naozaj, že zdravú dôveru?
Je to podľa mňa veľmi o tom, že to začína oveľa skôr, než dieťa vôbec položí otázku. Že to je naozaj presne o tom priebežnom vzťahu, ktorý s tým dieťaťom vytvárame. Že mu dávame najavo, že sú tu otvorené dvere pre akékoľvek otázky a nebudeme ho chlácholiť tým, že na to sú ešte malý alebo malá, aby si sa pýtala takéto veci. Že ak sa to dieťa pýta, alebo ak s niečím prichádza, s nejakou témou, alebo vidíme, že možno sa príliš zatvára a nechce s nami komunikovať a že tým pádom to oslabuje náš vzťah, hej, tak to potrebujeme prinášať. Mm. A je v poriadku to prinášať aj z tej svojej pozície, že počuj, že aj ja som súčasťou tohto vzťahu, hej, že som tvoj rodič, alebo ktokoľvek sprevádzajúca dospelá osoba a že je pre mňa dôležité, aby sme si tú dôveru budovali, že pokojne to pomenujme, že chceme tú dôveru budovať a definujeme si, že čo to pre nás znamená tá dôvera, že ako si ju ja predstavujem, aby to nebolo iba také nejaké vágne slovíčko, mm-hmm. ale že čo to znamená v tých každodenných situáciách. A ak dieťa, ak vidíme, že dieťa má nejaké témy alebo teda prichádza s nejakými témami, tak skúsme nereagovať fakt, že zahambujúco, a skôr možno oceniť tú zvedavosť a že za nami vôbec prichádza, že sme radi, že my sme tá dôveryhodná dospelá osoba, za ktorou prichádza. Alebo len tak priebežne, aj keď sa nepýta, dajme najavo, že sa môže spýtať. A že ste tu pre ňoho s akoukoľvek témou. Možno, že niečo bude, ja neviem, zaujímavé na internete a chcete o tom vedieť, že prejavujete ten záujem. To je strašne dôležité, že iba vedieť, že mm-hmm. máte ten záujem. A čiže potom nepoužívať teda hanbu ani výsmech a akoby snažiť sa nevyhýbať tej odpovedi. Že aj ak ju potrebujeme oddialiť, doštudovať si hocičo, mm-hmm. tak naozaj sa k tomu vrátiť, aby to dieťa nemalo pocit, že toto vôbec, alebo že ma nezaujímaš.
Neodbiť vlastne to dieťa, lebo presne tak tá dôvera potom nevzniká a už na budúce za nami nemusí vlastne to dieťa prísť.
Áno, a veľmi dôležité je aj dať dieťaťu vedieť, že za nami môže prísť, aj ak prekročí nejakú hranicu, alebo mm-hmm. urobí niečo, čo možno porušilo nejaké domáce pravidlá alebo dohody. Trebárs, možno sme sa dohodli, že nepôjdeš na tú diskotéku. Ale tajne si išla aj tak a niečo sa tam stalo, niekto ti ublížil. Uh-huh. Možno niekto spáchal nejaké násilie, niekto ťa obťažoval, niečo sa stalo. A ak to dieťa vie, že porušilo tie pravidlá a bude sa báť, tak sa vlastne nedozvieme, že mu niekto ublížil a nebudeme mu vedieť pomôcť. Uh-huh. Čiže dieťa potrebuje vedieť, že aj ak porušilo pravidlá, stále sme tu preňho. Aj keď to bude náročné, okay, ale stále sme tu preňho, že my sme tá dospelá bezpečná osoba.
Často, ale možno, že aj rodičia sú takí zmetení vo viacerých vlastne témach. Sami si potrebujú, tak ako si už povedala, že doštudovať nejaké informácie. Mnohí ľudia majú zmetok v tom, že čo je rod, čo je pohlavie a čo je identita. Tak prosím ťa, ak by si toto mohla teraz vysvetliť, aby sme mali v tom trošku jasnejšie.
Ono, tieto pojmy sa používajú v bežnej reči často, zamieňajú sa v bežnej reči veľmi často a používajú sa niekedy nepresne. A opäť to súvisí aj s tým, že sme nemali kvalitné vzdelávanie, ale zároveň aj preto, že to poznanie sa proste iba vyvíja v tej oblasti. Čo je ako úplne prirodzené, že nejaký výskum sa vyvíja. A úplne základný rozdiel, veľmi pochopiteľný, je, že pohlavie je biologické. Hej, že týka sa vlastne našich telesných znakov, kombináciu chromozómov, ale aj pohlavných orgánov, či už to vnútorných alebo vonkajších. Čiže pohlavie biologické, rod je sociálny. Že to je to, akú máme kultúrnu, spoločenskú rolu, ktorá súvisí s tým, že čo je mužské, alebo teda čo vnímame ako mužské a ženské, takže kto sme. A to je že úplne jednoduchý rozdiel, teda biologické a sociálne.
A identita?
Identita ako taká je mimoriadne komplexná. Ak sa bavíme o sexuálnej identite, tak zahŕňa samozrejme aj rod, aj pohlavie, aj to, ako sa navonok prezentujeme a potom ešte aj sexuálnu orientáciu, teda čo cítime k niekomu inému. Ak hovoríme o identite vo všeobecnosti, že nie iba o sexuálnej identite, tak tu tvorí strašne veľa oblastí nášho bytia. Tvorí ju aj to biologické, aj to sociálne, aj naše zázemie, prostredie, z ktorého pochádzame, hodnoty, ktoré máme, rodina, z ktorej vychádzame, vierovýznanie. Hej, strašne veľa aspektov, ktoré tvoria to, kým som.
Niektorí rodičia sa aj tak obávajú, že ak sa hovorí o rode a sexualite príliš skoro, alebo možno, že príliš tak otvorene, takže tie deti sú z toho zmetené, alebo ich to môže nejak zneistiť. Ako možno, že teda nájsť tú rovnováhu medzi rešpektom a tou vývojovou primeranosťou?
Je v poriadku mať obavu z niečoho, čo nepoznáme, čomu možno až tak úplne nerozumieme. Ja to vnímam ako príležitosť zistiť možno o tom viac a možno aj nepodliehať nejakým hoaxom a nátlaku. A keď už si pomenujeme aj tú obavu, tak s ňou potom vieme lepšie pracovať. A ja si myslím, že tá komunikácia práve pomáha cítiť sa bezpečne, že lepšie si porozumieť aj tomu jazyku, ktorý možno používame, lepšie porozumieť iným ľuďom a ich prežívaniu a nakoniec aj ako správať sa k sebe s väčším rešpektom. A myslím si, že tá rovnováha je hlavne v tom, že ako a čo hovoríme. Že tak akoby postupne nabaľujeme tie témy, ktoré keď ich máme postupne uchopené, tak vieme prichádzať aj do tej rozmanitosti a hlbšie si ju rozoberať. A aj tu pomáha to, že sme vzorom. Mm-hmm. Hej, že ako sa správame k sebe, ako sa správame k iným ľuďom, ako hodnotíme možno nejaké správy, ktoré vidíme v televízii, ako to komentujeme, dieťa to vníma a počúva a často preberá, veľmi často to preberá.
Toto, že stále sa vraciame k tomu, že ten rodič je tým vzorom a keď on sa bude nejak negatívne vyjadrovať o určitých ľuďoch, tak takisto aj to dieťa potom to postupne preberie. A tak, ako si hovorila, že vlastne ono sa to vyvíja a stále máme viac a viac informácií, prichádzajú nejaké nové slova, napríklad, že aj slovo nebinárny, že sme ho nejak nepoznali možno, že doteraz. Tak ako to vysvetliť zase niekomu, kto má pocit, že sú to v úvodzovkách len nejaké také akože moderné vymysly?
Ja v prvom rade asi poviem, že to, že sa o niečom hovorí viac, tak to neznamená, že to vzniklo teraz. Uh-huh. Hej? Že tá rodová rozmanitosť, akákoľvek rozmanitosť existovala v rôznych kultúrach celej histórii ľudstva. Proste tá rozmanitosť je tu s nami a je úplne prirodzená, je úplne v poriadku. Rozvíja sa výskum, máme viac poznania, s tým viac poznania súvisí to, že máme jazyk, ktorý vieme používať a občas máme aj viac slobody v niektorých krajinách. Nie samozrejme, ale občas máme aj viac slobody hovoriť o tých témach otvorenejšie, čo pomáha tomu, že sa ľudia cítia bezpečnejšie, tým pádom vedia komunikovať, ako naozaj prežívajú svoje ja a vedia si lepšie porozumieť a povedať to potom aj iným ľuďom von. A nebinárne ľudia sa akoby necítia úplne v súlade s tou jednou alebo druhou kategóriou mužskosti a ženskosti. To je také asi najjednoduchšie, najzákladnejšie vysvetlenie. Vôbec to neznamená, že sú nejako popletení, lebo sa nevedia rozhodnúť. A len jednoducho svet proste nie je čierno-bielý. Takmer každá súčasť našej sexuálnej identity existuje na škále. A je v poriadku tú škálu objavovať. Hej, že je OK vnímať, kto som, v čom sa cítim dobre a v čom už nie.
Mm. to je presne, že aj v rámci tých hraníc, že sa v tomto potom tak postupne učíme, že si aj tie hranice nejako určovať. Ako možno aj hovoriť, že o týchto konkrétnych témach s deťmi, že jednoducho dá sa to? Lebo presne si hovoria, že on sa to aj niektoré veci zložito vysvetľujú aj dospelým ľuďom, tak nie ešte deťom.
Aj tu platí, že sme vzorom. Ale ja si myslím, že sa úplne prirodzene a bežne dá o tých témach rozprávať, napríklad na základe detských knižiek, že tam budeme iba prinášať tú rozmanitosť, budeme hovoriť o rozmanitosti rodín, pretože tá rozmanitosť rodín tu je, či chceme alebo nie, tak aj to dieťa sa s nimi vlastne stretne, keď príde do školského prostredia a bude potrebovať vedieť, že to neznamená, že tá rodina je menej alebo viac hodnotná ako tá moja, že sú to stále ľudia, aj my sme stále ľudia, ktorí si zaslúžime lásku, rešpekt, bezpečie. Čiže pokojne na základe nejakých knižiek, videí, filmov kľudne, podľa toho, že čo je samozrejme vekovo primerané. Môžeme rozoberať nejaké postavičky, ktoré sú v tých knižkách, čo si myslíš, ako sa asi cítia, čo možno prežívajú, keď sa im deje taká situácia. Cítia sa dobre, keď sa k ním niekto správa takto? Cítia sa zle, keď sa k ním správa niekto takto? Čo si o tom myslíš? Prípadne, keď ideme po ulici, opäť, hej, že tá rozmanitosť je všade okolo nás, môžeme sa dieťa iba spýtať na názor, čo si možno myslí o, neviem, rozmanitosti, o tom, že... A to nemusí byť, že rodová rozmanitosť, môže byť akákoľvek rozmanitosť. Hej, že tých rozmanitostí máme strašne veľa, len sa často, bohužiaľ, pretože to rozdeľuje spoločnosť, tak fixujeme práve na to, o čom sa najviac hovorí.
No, aj tak akože škatulkujeme, že čo je norma a čo nie je norma, lebo mám pocit, že to, čo je norma, tak to tak ako keby, že lepšie zapadá do toho nášho sveta a vlastne ľahšie sa nám tomu rozumie. A čo som si vlastne, že aj k tomu tak nejak študovala, tak samozrejme nejak ľudia sa obávajú toho, že keď budeme s deťmi hovoriť o rodoch a identitách, tak si začnú vymýšľať, že sú zvieratá alebo predmety alebo podobné veci. Akože ono je to na jednej strane, vieš, že také úsmevné aj pre mňa, ale čo by si ty ako odborníčka, že na toto povedala, ak by za tebou rodič vlastne, možno sa to už aj stalo, že za tebou rodič s týmto prišiel, že sa tohto obáva, tak čo im vlastne hovoríš vtedy?
Stalo. Opäť, je OK mať obavy a otázky tam, kde nevieme, kde sa cítime neisto. Čo nie je v poriadku mať automaticky nenávisné reakcie alebo šikanovať či znevažovať ľudí. To nie je OK. A ja si myslím, že aj takéto komentáre, ktoré sú, že si niekto zmyslel, že je, ja neviem, nejaké zviera alebo predmety sa používajú, podobne sú extrémne znevažujúce. A potrebujeme si v prvom rade uvedomiť, že im nemusíme naletieť a že nemusíme preberať nejaké ako nenávistné od základu naozaj veľmi zjednodušené predstavy o tom, kto je, čo je. A že vidieť tam vždy človeka za tým. Že uvedomiť si, že za tým môjim vyjadrením je vždy človek, ktorý má nejaké prežívanie, nejaké emócie a to moje vyjadrenie nejako pôsobí na toho človeka. Prípadne utvrdzuje a vytvára nejaké predstavy v mojom dieťati, ak ma to dieťa počuje komentovať takýmto spôsobom. A takéto vyjadrenia, že či už to zviera alebo predmety a podobne, sú naozaj že veľmi neúctivé a strašne zľahčujú ťažkú realitu ľudí, ktorí čelia bežne diskriminácii, šikane, nátlaku a bohužiaľ často aj vlastne ako otvoreným nejakým fyzickým útokom.
Často vlastne už to prežívanie toho človeka je už aj tak veľmi náročné a teda my tomu nepridávame a zároveň akože hodnotíme niečo, čo sa nás vlastne absolútne vôbec netýka a nejak sa nás pravdepodobne ani počas života nebude. Tak to je pre mňa vždy taká akože smutná realita, ale verím, že sa aj vďaka takémuto vzdelávaniu, že trošku spoločnosť posúva. Ak je niečo, že čo by si chcela odkazať rodičom, že ktorí sa boja tej sexuálnej výchovy, takže čo by to bolo?
Veľa vecí.
Povedz, máme čas.
Pre mňa asi to najdôležitejšie, že cieľom kvalitnej vzťahovej a sexuálnej výchovy je vytvárať taký priestor, v ktorom sme tu všetci pre dieťa. A jednou z takých aj našich hlavných vízií je to, že aby každé dieťa malo vo svojom okolí aspoň jedného dospelého dôveryhodného človeka, na ktorého sa môže obrácať s akoukoľvek témou. Aby tie informácie nemuselo dohľadávať kade tade, ale aby vždy malo to bezpečie. A jasné, tá školská vzťahová sexuálna výchova a domáca vzťahová sexuálna výchova sa v mnohých veciach líšia. že napríklad tá domáca môže automaticky prinášať domáce hodnoty, rodinné hodnoty, vierovyznanie, nemusí byť rodič didakticky, neviem ako podkutý. Mm-hmm. Ale v tých školách nám všetky tieto rozmanité rodinné hodnoty sa spájajú a prichádzajú do jednej triedy a my ich potrebujeme prepájať a vysvetľovať, že medzi nimi existuje rovnosť a rešpekt. A tým vlastne spreventívňujeme šikanu, spreventívňujeme nenávistné prejavy a podobne. Čiže prichádzame z rôznych pozícií, ale všetci sme tu za to dieťa.
Alebo potom sa nám môže stať, že máme doma tínedžera, ktorý je sám a cíti sa nejak divne a nemá to vlastne s kým prebrať. A to je podľa mňa vlastne takéto najnebezpečnejšie, že ešte stále to zraniteľné dieťa nemá také bezpečné prostredie, aby sa malo komu zdôveriť.
A to je presne to dôležité, lebo to dieťa to potrebuje. Aj keď to možno niekedy nedáva najavo, aj keď je možno niekedy práve v tej puberte trucovité a potrebuje úplne prirodzene to svoje súkromie, tak stále potrebuje prijatie a bezpečie. Uh-huh. A to je tá úloha nás dospelých.
Čo by si si možno ty prijala, že aby bolo také úplne normálne o sexualite hovoriť, že keď vidíš takú nejakú víziu, že o pár rokov, tak čo by to bolo?
Ja by som si veľmi, veľmi prijala, aby tá téma sexuality alebo tie rozmanité témy sexuality neboli zneužívané na nejaký politický boj alebo na vytváranie nejakých hoaxov, nenávistných prejavov, pretože tá sexualita sa týka každého jedného človeka a týka sa základného bezpečia a zdravia. Presne preto by som si želala, aby tá sexualita aj bola takto vnímaná a aby jazyk, ktorý používame, bol presne rešpektujúci a láskavý a pravdivý a otvorený.
Lebo to potom môže viesť k väčším tragédiám, ako si možno niekedy vieme predstaviť, keď takéto niečo vlastne to dieťa nezažíva.
Presne. Tak.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si sa porozprávala s nami o tejto téme. Ja to považujem za veľmi dôležité a myslím si, že ešte budeme mať čo prebrať, tak verím, že ešte niekedy prídeš. Ja som sa rozprávala s lektorkou vzťahovej a sexuálnej výchovy Radkou Mikšik.
Ďakujem za pozvanie.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.